Սիրելիոն կոնդեյների եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Գունյաթյանն եմ եւ առաջի կարօպեներին մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ալիևը կրկին սպառնացել է, քանի դեռ Հայաստանն Ադրբեջանի պահանջները չի կատարել, պատերազմը մնում է ուժի մեջ։ Սահմանամերձ համայնքներից հաղորդում են հրադադարի նոր հաղթումների մասին։ Քաղաքացական պայմանագիրը չի բացառում, որ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններում անակնկալներ լինեն, թեև ընդդիմությունը հայտարարել է, թե պատրաստ է ընտրել նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին։
Մենք պիտի առաջադրենք թեկնածու։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը դիմել է Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին, Բաքվում պահվող հայերին ազատ արձակելու և Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը պաշտպանելու հարցով։ Երկու գերտերությունների, Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև առևտրային պատերազմը նոր թափ է հավաքում։ Փորձագետները զգուշացնում են, ցնցումները կզգացվեն աշխարհով մեկ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի։ Բաքուն կրկին մեղադրել է հայկական զինված ուժերին, երեկերեկոյն հայկական Վարդենիսից եւ Վերին Շորժայից ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղությամբ կրակ բացելու համար։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության, ադրբեջանական կողմը պատասխանատվություններ է ձեռնարկել, հայկական կողմը հերքել է Բաքվի մեղադրանքները։ Մոսկվան հետևում է հայ-ադրբեջանական սահմանային գոտու իրավիճակին եւ պատրաստ է օգնել կողմերին ստորագրելու խաղաղության համաձայնագիրը, ապա շրջափակելու տրանսպորտային եւ տնտեսական հաղորդակցություն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի առաջնորդների երակողմ պայմանավորվածությունների համաձայն այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Քանի դեռ ստորագրված չէ խաղաղության համաձայնագիրը եւ Հայաստանն ամբողջությամբ չի հրաժարվել Ադրբեջանի նկատմամբ բոլոր տարածքային պահանջներից, որոնք դեռևս առկա են իրենց սահմանադրությունում, նոր ռազմական արճակատման վտանգը միշտ կլինի, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի տասնյակ ներկայացուցիչներ Բաքվում պահվող հայերին ազատ արձակելու և Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը պաշտպանելու հարցով երկու կուսակցական նամակ են ուղարկել պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին և ազգային անվտանգության խորհրդական Մայքլ Վոլցին։ Ռուսաստանը փաստացի հարձակում է սկսել Ուկրաինայի Սումի և Խարկովի շրջանների վրա, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին, հավելելով, որ վերջին օրերին հիմնական ուղղություններով ռուսական զորքերի հարձակողական գործողությունները գրեթե կրկնապատկվել են։ Ուկրաինական Դնեպր, Խարկով և Կրամատորսկ քաղաքներում երեկոյան ռուսական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով վիրավորվել է ավելի քան 2 տասնյակ մարդ, վնասվել են բազմաթիվ բնակելի շենքեր, հայտնում են տեղի պաշտոնյաները։ 60 երկրների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նոր մաքսատուրքերն ուժի մեջ են մտել, աշխարհի խոշորագույն արտահանող Չինաստանից ապրանքների մաքսատուրքերը Սպիտակ տան ղեկավարի որոշմամբ կկազմեն 104%։ Պեկինը երեք հայտարարել է, որ մտադիր չեն տեղի տալ Վաշինգտոնի շանտաժին և մինչև վերջ կպայքարեն առևտրային պատերազմում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում, ինչպես լսեցիք լուրերից, Ադրբեջանի նախագահն այսօր կրկին անցեր է սպառնալիքների, զգուշացրել, թե պատերազմը չի բացառվում, քանի դեռ Հայաստանը չի փոխել սահմանադրությունն ու չի ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Ալիևն այս մասին խոսել է Բաքվում արդեն 7-րդ անգամ անցկացվող միջազգային մի համաժողովում, որին մասնակցում են տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ, նրանց Ադրբեջանի ղեկավարությունը երեք Ստեփանակերտ էր տարել այսօր, էլ պատմել է, ինչպես է Հայաստանը խոչընդոտ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ջանքերին։ Ալիևի մեկնաբանությունները Գևորգ Ստամբոլցյանն է առանձնացրել։
Պատերազմի վտանգը կպահպանվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Երևանը չի հրաժարվել Ադրբեջանին ուղված տարածքային պահանջներից։ Իլհամ Ալիևի այս հայտարարությունը հնչեց այսօր Բաքվում Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիայում կազմակերպված համաժողովի ընթացքում։
Until peace agreement is signed and Armenia puts down completely all territorial claims to Azerbaijan.
Քանի դեռ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվել, քանի դեռ Հայաստանը չի հրաժարվել Ադրբեջանին ուղված տարածքային պահանջներից, որոնք դեռևս առկա են այդ երկրի սահմանադրությունում, քանի դեռ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված անկեղծ պահվածք չի ցուցաբերել, զինված դիմակայության վտանգը մշտապես առկա է լինելու։
They always will be a threat of new military standoff.
Բաքվում հավաքված ադրբեջանամետ փորձագետների հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մյուս նախապայմանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման պահանջը եւս հիշեց, պնդելով, թե այս հարցում պաշտոնական Երևանը դեռ համառում է.
But refusal to sign a joint application
Ադրբեջանի հետ միասին Մինսկի խմբի լուծարման հարցով ԵԱՀԿ դիմելուց խուսափելը վկայում է, որ հայերը ժամանակ են ձգում, գուցե որոշակի փոփոխությունների եւ ավելի շահեկան միջազգային իրավիճակի սպասումներ ունեն։ Նրանք մեծ հույսեր ունեին, որ Միացյալ Նահանգների ընտրություններից հետո դեմոկրատները կշարունակեն կառավարել։ Գաղտնիք չէ, որ նախագահ Թրամփի հաղթանակը նրանց համար մեծ հիասթափություն եւ հուսախապություն էր։
So for them the victory of President Trump was a big disappointment and frustration.
Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա ելույթի առանձնահատկություններից եւս մեկը Հայաստանի գործող իշխանություններին նրա տված որակումներն էին Ալիևի համոզմամբ գաղափարական առումով հայաստանյան իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև մեծ տարբերություններ չկան։
There are quite a strong revanchist groups in Armenia.
Հայաստանում բավական ակտիվ ռևանշիստական խմբեր կան։ Դրանց ես կբաժանեի երկու խմբի՝ ակտիվ ռևանշիստներ, որոնք պատասխանատու են 30-ամյա օկուպացիայի համար, եւ պասիվ ռևանշիստներ։ Դա այսօրվա կառավարությունն է, որը փորձում է այսպես կոչված կառուցողական մոտեցումներ ցուցաբերել, սակայն ապրում է նույն ռևանշի ու վրեժխնդրության զգացմունքներով։
So-called constructive approach, but in fact lives with the same feelings of revenge and revenge.
Որպես հասվածի ապացույց Իլհամ Ալիևն այսօր հերթական անգամ խոսում էր Հայաստանի կողմից ձեռք բերվող սպառազինության մասին.
There is a large process of militarization of Armenia.
Հայաստանի ռազմականացման մեծ գործընթաց կա։ Մահաբեր զենքերը, որ առաքում են Հայաստանի նոր բարեկամները, ոչ թե խաղաղության եւ կայունության, այլ ապագա լարվածության կհանգեցնեն։
Potential tensions in the future.
Իլհամ Ալիևի այսօրվա ելույթից նաև պարզ դարձավ, Բաքուն շարունակում է զգուշացնել հայկական կողմին, հարտակին ուժերը մի օր գնալու են եւ հայերն ադրբեջանցիների հետ մնալու են դեմ առ դեմ.
2020
թվականին Հայաստանը կապիտուլյացիա ստորագրեց։ Բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ է լինում այն երկրների հետ, որոնք կապիտուլյացիա են ստորագրում։ Հայաստանը, սակայն, փորձում էր իրեն այնպես պահել, կարծես ոչ 30-ամյա օկուպացիա էր եղել, ոչ էլ 44-օրյա պատերազմ։ Բացի այդ, նրանք շատ վատ խորհուրդներ էին ստանում իրենց այսպես կոչված բարեկամներից։ Դա ի դեպ այսօր էլ է շարունակվում։ Մենք նրանց բազմիցս զգուշացրել ենք, որ պետք չէ ապավինել նոր կամ հին բարեկամներին, որովհետև ի վերջո տեղում նրանք մեզ հետ են առարեսվելու։
Because here on the ground they will face us.
Ումինչ Ալիևը ձգձգում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը մեղքը բարձելով Երևանի վրա, սահմանամերձ համայնքներից ամենօրյա ռեժիմով հաղորդում են հրադադարի խախտումների մասին։ Վերջին օրերին կրակոցների ինտենսիվությունը նվազել է, բայց աշխարհագրությունն ընդլայնվել Սյունիքից տեղափոխվելով Գեղարքունիք։ Սահմանային լարվածության վերջին մանրամասները Արտակ Խուլյանը կներկայացնի։
Ցանկացած սադրանքի օպերատիվ արձագանքելու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հանձնարարությունի ծորերանց Բաքվից հայտնում են հայկական կողմի դեմ ներկայացած համարժեք պատասխան գործողությունների մասին։ Այդ երկրի ռազմական կառույցն առաջին նման հաղորդագրությունը շաբաթվա սկզբին, իսկ երկրորդը արդեն այսօր է տարածել, Հայաստանին դարձյալ մեղադրելով իր դիրքերը թիրախավորելու համար։
Ապրիլի 8-ին ժամը 19:20-ից մինչև 22:30-ը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Պարթենիսի եւ Վերին Շորժայի դիրքերից փոքր տրամաչափի զինատեսակներով բարբերաբար կրակել են ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղությամբ։ Նշված ուղություններով ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկել են համարժեք պատասխան գործողություններ։
Երևանն այսօր ևս հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մեղադրանքները, հայտարարելով, դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Շաբաթներ շարունակ Բաքուն Երևանին մեղադրում է իր դիրքերին կրակելու համար, նույն ընթացքում Սյունիքի սահմանային բնակավայրերից հաղորդում են արդեն երրորդ շաբաթը չդադարող կրակոցների մասին։ Ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված Սյունիքի խնածախից ու խոզնավարից այսօր էլ հաստատեցին գիշերն առանց կրակոց չի անցել, բայց ոչ բնակավայրերի ուղությամբ։ Հարևան երկու գյուղերից շեշտում են, վերջին օրերին կրակոցները նվազել են։ Խնածախի վարչական ղեկավար Սերյան Միրզոյանի խոսքով.
Այնտեսի կրակոցներ են եղել, չէ, ամեն մի դիրքից մի քանի հատ փոփշտա կրակվել, ավելի քիչ են կրակում։
Խոզնավարի վարչական ղեկավար Վահան Զաքյան.
Եղել է էլի կրակոցներ եղել է։ Այս ժամը նույն ձևի։
Կրկին էլի օդ են կրակում եւ ոչ գյուղի ուղությամբ։
Բաքվի մեղադրանքներն ու սահմանային գյուղերում կրակոցները հաջորդում են հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցմանը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով.
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը փորձում է մի կողմից տեղեկատվական տերորի, մյուս կողմից առաջնագծում իրադրության սրացումներ հաղորդելով ճնշումների մեծ ալիք ուղել Հայաստանի իշխանության նկատմամբ, փորձելով բանակցային գործընթացում ստանալ իր համար նախընտրելի հանգուցալուծում։
Չնայած Երևանի պատրաստակամությանը, Բաքուն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար նախապայմաններ է դնում ԵԱԿ Միսկի խմբի լուծարում ու Հայաստանի սահմանադրության անհապաղ փոփոխություն, որում տարածքային պահանջներ են տեսնում։ Հնդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, որ սահմանադրությունը փոխելու պահանջով Բաքուն փորձում է ժամանակ շահել իրավիճակն իր օգտին պահելու համար։
Ադրբեջանի համար էլ ակնհայտ է, որ ամբողջական նոր սահմանության մշակումը չի կարող 1-2-3 ամսվա խնդիր լինել, դեռ չեմ խոսում այն ընթացակարգերը, որ ընդհանրում են հարակվե եւ այլն, եւ Ադրբեջան գիտակցաբար է այդ թեման առաջին պլան բերում, որովհետեւ իմ տպավորությամբ Ադրբեջանը այդ ընթացքում փորձելու է այլ դրույթների մասով հասնել իր համար նախընտրելի հանգուցալուծումների։
Երկրորդ շաբաթն է տեղանված արցախցիները նստացույց են անում ազատության հրապարակում, պահանջելով Հայաստանի իշխանություններից Ադրբեջանի հետ բանակցություններում նաև իրենց վերադարձի և իրավունքների հարցը քննարկել։ Իշխող քաղաքական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը միջդեռ այսօր ազատությանն ասել է. «Այդ պահանջը իրատեսական չէ և ռիսկեր է գեներացնում Հայաստանի անվտանգության համար»։ Իշխող ուժի պատգամավորը, սակայն, չի հստակեցրել այդ դեպքում ինչու են այդ մասին խոսում ոչ միայն իրենց ընդդիմախոսները, այլև Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցները, օրինակ Միացյալ Նահանգները։ Այդ երկրի դեսպանը ամիսներ առաջ այր ազատությանը տված հարցազրույցում ասել, ըստ միջազգային իրավունքի նրանք, ովքեր փախել են, պետք է կարողանան վերադառնալ և ապրել ապահով միջավայրում։ Միացյալ Նահանգները խստորեն աջակցում է վերադարձի իրավունքին։ Փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայանն էլ կոնգրեսում էր պնդել, մեջբերում եմ, մենք հորդորում ենք Ադրբեջանին երաշխավորել էթնիկ հայերի անվտանգ, արժանապատիվ և կայուն վերադարձը։ Ու ինչ հազարավոր արցախցիներ Հայաստանի իշխանություններից պատասխան են սպասում, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ինքն է անպատասխանատու որակում այն գործիչներին, որոնք այսօր խոսում են արցախահայերի վերադարձի մասին։ Լսենք Կարլան Ասլանյանի հարցազրույցը Մարիա Կարապետյանի հետ։
Ով է ձեզ ասել, որ դա վերջին կետն է, չէ՞ որ խնդիրը չի լուծվել կամ առնվազն արդարացի չի լուծվել, հազարավոր մարդիկ տուն ու տեղ թողել ու հեռացել են։ Ով է ձեզ ասել, որ պատմությունն ավարտվել է, որ դուք դա հանել եք բանակցությունների օրակարգից։
Դա մեր գնահատականն ու մոտեցումն է։ Մենք պայքարել ենք մինչև վերջին հնարավոր օրը, գիտեք, նաև շատ սուր քննադատությունների արժանանալով։ Հիշում եք, որ տեղահանության օրերին մեծ բանավեճ կար, այդ թվում մեր ներսում բանավեճ կար, թե վերջի վերջո արդեն ժամանակն է, որպեսզի որևէ մի կերպ մարդկանց հանենք, փրկենք հարցակումից, թե այնուամենայնիվ պետք է փորձել շարունակել մնալ, որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ներկայությունը, հայերի այնտեղ ապրելը։ Ուզում ասեմ, շատ դժվար պատմության մեջով ենք մենք անցել, եւ մյուս կողմից էլ, ուրեմն անընդհատ որոշ շրջանակների կողմից փորձեր կատարվում այդ տեղահանությունը օգնել կազմակերպել, այդ ալիքը Հայաստան տեղափոխելու զինվորներով, բնակչությամբ, ցույցերով, այդ ալիքը տենց բերելու Հայաստան եւ կործանելու նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դրանից հետո մենք վերագնահատել ենք իրավիճակը։
Իմ հարցն այն մասին է, ինչպես եկել են, այնպես էլ կարող են հետ գնալ, ինչու եք այդ դուռը փակել։
Մենք այս պահին դա իրատեսական չենք համարում, իսկ անիրատեսական հարցեր բարձրացնելը զուտ բարոյական, պատմական, էթիկական նպատակառումներից ելնելով ճիշտ չէ, դա նախ մարդկանց է խոշտանգում, թույլ չտալով, որպեսզի նրանք իսկապես իրենց էներգիան կենտրոնացնեն Հայաստանում նոր կյանք սկսելու վրա, երկրորդը անվտանգային ռիսկեր է գեներացնում արդեն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որոնք հիմա էլ փորձում են Հայաստանի Հանրապետության ներսում կազմակերպել այդ նույն շարժումները, ինչը որ Լեռնային Ղարաբաղում էին անում։
Գուցե հակառակը դա Հայաստանը կուժեղացնի բանակցային սեղանի շուրջ, որովհետև Ադրբեջանի ամենախոցելի կետն է, էթնիկ զտում է արել։
Այսինքն մենք ոչ թե փորձում ենք հասցեագրել մեր անվտանգության ռիսկերը, մեր պետականության հարատևության հարցը, այլ մտածում ենք, էլ ինչ կա ասելու, որը կարող է բարեապես ճիշտ հնչել, եկեք այդ բոլոր հարցերը բարձրացնենք։
Դուք նկատի ունեք, որ արցախցիների այդ հավաքները քաղաքական նպատակ ունեն, միայն սոցիալական չէ։
Շատ պայմանական օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը տեղահանությունից երևի 1-2 ամիս անց էր հարցազրույց էր տալիս, որի մեջ ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայրը իր քաղաքական կապիտալն են, այդ ինչպես է, որ նրանք ամբողջ Հայաստանով պետք է ծրվեն, ապրեն տարբեր բնակավայրերում։ Այդ արտահայտությունը ինձ շատ խոցեց։ Փաստորեն փորձ է կատարվելու շարունակել մարդկանց զգացմունքները, պատկերացումները, այժմ արդեն կարոտը իրենց տների, իրենց հայրենիքի նկատմամբ շահագործելով քաղաքական օրակարգեր առաջմխել։ Սա անթույլատրելի է, եւ մենք հայտարել ենք, որ այսպիսի բանը տեղի չի ունենալու։ Մեր թիրախը այդ անպատասխանատու քաղաքական գործիչներն են, որոնք 0 գրամ ռեֆլեքսիա ունեն նկատելու, թե իրենք ինչ արեցին Լեռնային Ղարաբաղում, եւ հիմա այդ նույն ծրագրերը որոշել են, որ նույն ինքնավստահությամբ կարող են ծավալել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Դա նրանց իրավունքը չէ, Տիկին Կարապետյան, ինչպես ձեր իրավունքներ խոսել դեօկուպացիայի մասին եւ այդպես կվեստանալ, հիմա մյուս տարի ընտրություններ են, իրենք էլ կարող են վերադարձի նախտրական խոստումով մասնակցել այդ ընտրության։
Դա նրանց իրավունքը չէ, Հայաստանում կա սահմանադրություն եւ գործող օրենքներ։ Օրինակ, եթե Հայաստանում հիմա ինչ-որ մեկը փորձի Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ ձևակերպի Պարսկա Հայկ նահանգի շուրջ քաղաքական դիսկուրս, կարժանանա սուր կոշտ հակադարձման։
Մարիա Կարապետյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն էր զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր YouTube-ի եւ Facebook-ի էջերում։ Այսօր հաղորդվեց, որ ամերիկացի 25 կոնգրեսականներ դիմել են Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին, պահանջելով քայլեր ձեռնարկել Բաքվում պահվող հայերին ազատ արձակելու և Կովկասում արդար և կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Բաքվում դատվող հայերի մասին ծավալուն հոդված է հրապարակել նաև բրիտանական BBC-ին փաստելով ՑՄ ազատազրկման վտանգի առջև կանգնած Ռուբեն Վարդանյանի և մյուս 15 հայ առաջնորդների հարցը ներառված չէ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում և մնացել է ստվերում։ Պետական երկրում առանց անկախ փաստաբանների և լրատվամիջոցների շարունակվող դատաքննության վերջին մանրամասները Ռոզաննա Ստեփանյանը կներկայացնի։
Потерпевшие Захид Алиев, Анар Джавадов, Хилал Гасанов, Замин Хасратов, Фарис Манафов, Габиль Гулиев, Наби Бабаев, շուրջ 2 տասնյակ ադրբեջանցիներ, ովքեր զինվորական ծառայության ընթացքում տարբեր վայրերում ու ժամանակահատվածներում հրազենային վիրավորումներ են ստացել, ցուցմունք են տվել Արցախի նախկին պետնախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարության ընթացքում, թե ինչ կապ ունեն նրանց հրազենային վիրավորումները Ռուբեն Վարդանյանի հետ հստակ չէ։ Վարդանյանը, որ Արցախի պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցրել է ընդամենը 3 ամիս, 2022-ի նոյեմբերից մինչև 23-ի փետրվարը, եւ չի համակարգել ռազմական ոլորտը, Բաքվում մեղադրվում է 2020 թվականի ցանցավոր խմբավորման անդամակցելու մեջ, որն Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ցանցազերծելով իրականացրել է մի շարք հանցագործություններ։
Уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в совершении ряда преступлений против Азербайджана и его народа։
Հարցակնված ադրբեջանցի զինծառայողները պետք կանազերթաջ գործակալության փոխանցմամբ նախասել են, թե չեն ճանաչում Ռուբեն Վարդանյանին, նրա մասին տեղեկացել են սոցիալական ցանցերից, ապա հերթով նկարագրել են, թե ինչ վիրավորումներ են ստացել։ Դուժող Վահիդ Ալիևը ասել է, թե վիրավորվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից իրականացված սադրանքի արդյունքում, իսկ իր մյուս ընկերները զոհվել են կամ տարբեր վնասվածքներ ստացել։ Էմի Շահբազովը պատմել է, թե վիրավորվել է Աղդամում, գլխի շրջանում ստացած վնասվածքների պատճառով չի կարողացել խոսել եւ գրավոր է շփվել բժիշկների հետ։
Даме. Военнослужащий, получивший травму головы, рассказал, что его доставили в госпиталь.
Դուժող Էլնուր Հասանովն էլ Ռուբեն Վարդանյանի դեմ ցուցմունք տալիս ասել է, թե հրազենային 3 վիրավորում է ստացել ու իր մարմնից 70 բեկոր են դուրս բերել, 30 բեկոր շարունակում է մնալ իր մարմնում ու չնայած այդ հանգամանքին շարունակում է ծառայությունը ադրբեջանական բանակում։
Սա գալիս է ապացուցելու հենց այն հանգամանքը, որ այդ դատավարությունը ֆարս է, ինչպես եւ Ռուբեն Վարդանյանն ինքն է բնութագրել։
Ապ
ապրելու երկիրկուսակցության նախագահ Մանեթ Անդելյանը, որ 12 օր հացադուլ իրականացրեց պաշտպանություն Բաքվում պահվող հայերի, ազատության զրույցում նշում է, որ Ռուբեն Վարդանյանի դեմ ընթացող դատավարությունը պարզ ցույց է տալիս, որ այն որևէ կապ չունի Վարդանյանի հետ։ Անդելյանի խոսքով Հայաստանում տասնյակ հազարավոր զինվորներ կարող են խոսել, թե ինչ սարսափելի վիրավորումներ են ստացել։ Եղել է պատերազմ, երկու տեք վիրավորներ ու զոհեր են եղել, բայց դա կապել Վարդանյանի հետ Անդելյանի բնորոշման պարզապես զավեշտալի է։ Այս դատավարությունների միջոցով ապրելու երկիրկուսակցության ղեկավարի համոզմամբ Ադրբեջանն ընդամենը հող է նախապատրաստում Հայաստանի դեմ։ Իդեպ, Ռուբեն Վարդանյանին վերագրվող ադրբեջանական մեղադրանքներում հատուկ նշվում է, թե Ադրբեջանի դեմ ռազմական հանցագործությունները նախաձեռնվել և իրականացվել են Հայաստանի աջակցությամբ։
Совершивший многочисленные преступные деяния в ходе агрессивной войны, развязанной армянским государством, созданной при непосредственном руководстве и участии армянского государства.
Զուտ հող է նախապատրաստվում Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Դուք որ տեսնեք արդյունքում նրանց կայացած տեքստերը, որոշումները, խոսքերը, դուք կտեսնեք, որ սա ուղղակի դատավարություն է Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու հանդեպ։ Եվ այս առումով մենք պետք է շատ զգոն լինենք, որևէ աղերչություն է դատավարական նիստը Ռուբեն Վարդանյանի հետ, սա ակնհայտ է, և անգամ երբ որ մարդկանց ուղիղ հարց են տալիս, դուք ճանաչում եք թե ոչ, նրանք պատասխանում են, որ սոցցանցերից են ճանաչում իրեն։ Սա ինչի մասին է բկա, որ այս մարդիկ որևէ պատկերացում անգամ չեն գիտեն ինչ ասեն Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապված հարցերում։
Մեր քաղաքական զարգացումների մասին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չի բացառում, որ անակնկալներ լինեն հաջորդ շաբաթ կանալի Գյումրիի նոր ընտիր ավականու նիստում։ Փաստացի ինդիմությունը հայտարարել է, որ պատրաստվում է միավորվել և ընտրել նախկին քաղաքապետ քրեական մի շարք գործերով անցնող Վարդան Ղուկասյանին, բայց իշխանությունը կարծես մտադիր չէ երկրորդ քաղաքի կառավարումից այդքան հեշտ հրաժարվել, թեև չունի սեփական տեխնացուին միանձնյա ընտրելու համար անհրաժեշտ թվով ձայներ։ Այդ դեպքում ինչ հաշվարկներով են առաջնորդվում և կան արդյոք կուլիսային բանակցություններ։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Որքան մոտենում է Գյումրիի քաղաքապետի ընտրության օրը, իշխող քաղաքացիական պայմանագրից ավելի հաճախ են կարծիքներ հնչում։ Ավականու առաջին նիստում Սարիկ Մինասյանի թեկնածությունը պետք է առաջադրել։ Երեք ազգային ժողովի նախագահը խոսեց այդ մասին այսօր գյումրեցի պատգամավոր Էմա Պալյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության երեկվա նիստում Սարիկ Մինասյանին տեսանք ամբիոնի մոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր կարճ տեսանյութ հրապարակել։ Քննարկվել են Գյումրու ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության աշխատանքներին առնչվող հարցեր, ավելի ուշ տեղեկացրեց կուսակցությունը, բայց ոչ մի կոնկրետություն։ Վերջնական որոշումից Էմա Պալյանը տեղյակ չէր, բայց պատգամավորը ևս կարծում է, որ ընտրության օրը ավականու առաջին նիստում Սարիկ Մինասյանը պետք է առաջադրվի քաղաքապետի թեկնածու։
Պայմանավորված է նրանով, որ գյումրեցիների կողմից ամենաշատ վստահության քվեն ստացել է պարոն Սարիկ Մինասյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու։
Գյումրիի ընտրությունների արդյունքներով ամենաշատ թվով 14 մանդատ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն է ստացել, բայց քաղաքապետ ընտրելու համար այդ քվեները բավարար չեն, առնվազն 17 ձայն է պետք։ Ավականի անցած մյուս 4 ընդդիմադիր ուժերը հայտարարել են, որ կաջակցեն նախկին քաղաքապետ մի շարք քրեական գործերով ֆիգուրանտ Վարդան Ղուկասյանի ընտրությանը։
Չի ընտրվելու նպատակը որն է առաջաշ գիտեք չի ընտրվելու։
Որն է իշխանության հաշվարկը։ Էմա Պալյանն ասում էր, տեղեկություններ ունեն, որ Վարդան Ղուկասյանի թեկնածության առաջմղումը ընդդիմության մոտել է դժգոհություններ առաջացրել։ Մարտուն Գրիգորյանի թիմակիցները հայտարարեց, հաշտ չեն իրենց առաջնորդի որոշման հետ։ Ընդդիմադիր ուժերը հայտարարել են, որ կհամախմբվեն Վարդան Ղուկասյանի շուրջ։ Արդյոք կան բանակցություններ ընդդիմադիր ուժերի հետ և դուք ունեք հաշվարկ, թե հնարավոր է արդյոք, այսպես ասած, նրանց դաշինքը փլուզել և մինիմում 17 քվեն ապահովել քաղաքապետի ընտրության։
Որևէ բանակցություններ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ չկան, բայց ես լինելով գյումրեցի, ոչ միայն ազգային ժողովի պատգամավոր, ես ունեմ տեղեկատվություն, թե ինչ է կատարվում հենց ընդդիմադիր դաշտում։ Մարտուն Գրիգորյանը հայտարարություն տարածեց, որ բավարար ձայներ կապահովի, որպեսզի Վարդան Ղուկասյանը դառնա քաղաքապետ, բայց դրանից ընդամենը 2 օր իր թիմակիցներից մեկը հանրայինի եթերով բոլորովին այդ բան ասեց և առաջարկեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը քվեարկել Մարտուն Գրիգորյանի օգտին, որպեսզի վերջինս դառնա քաղաքապետ։ Նույն այդ ընդդիմադիր դաշտում չկա որոշակիություն, կողմնորոշված չեն այդ մարդիկ։
Կա 4 ուժ ընդդիմադիր և 1 ուժ իշխանական։
Իշխանական
ուժը
ընդունելով իր պարտությունը, չին առաջադրում քաղաքապետի Տեքնացու։
Այսինքն այդ
ամենաարդար
ռոկասյանին ձայն չի։
Ամենաօբյեկտիվ այդ դեպքում Մարտուն Գրիգորյանը նույնպես կներկայանա որպես քաղաքապետի Տեքնացու։
Իշխանական падգամավորը նկատի ունի Կիրակի օրը հանրային հերոստատեսության եթերում մեր քաղաքը Դաշինքի ուժերից Միացյալ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Երվան Թարվերդյանի հայտարարությունը։ 6 մանդատ ստացած Դաշինքը գլխավորում է падգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը։ Նա հնգորյալ ուցունից հետո հայտարարեց, որ կաջակցեն ընդդիմադիրների մեջ ամենաշատ ձայներ ստացած Վարդան Ղուկասյանի ընտրությանը։ Արդյոք կարող են անակնկալներ լինել։ Կոմկուսի Տեքնացու Վարդան Ղուկասյանը վստահ է, իր առաջնորդած խմբակցությունից հոգուտ իշխանության մտքափոխվողներ չեն լինի։ Մարտուն Գրիգորյանը իր որոշումից հրաժարվելու մասին չի հայտարարել։
Հաղորդման այս հատվածում մեր միջազգային անդրադարձագերտերությունների միջև նոր թափ հավաքող առևտրային պատերազմների մասին։ Չինական ապրանքների վրա 104% մակսատուրք սահմանելու նախագահ Թրամփի որոշմանն ի պատասխան Պեկինը քիչ առաջ հայտարարեց, թե 84% հարկ է սահմանում ամերիկյան ապրանքների վրա։ Եվրամիության հակաքայլերը կհրապարակվեն մի քանի ժամից մինչ այդ արդեն ֆոնդային բորսաներում արժեթղթերի և բաժնետոմսերի համատարած անկում է։ Տնտեսագետները սա համեմատում են 2008-ի ֆինանս սական ճգնաժամի հետ զգուշացնելով, հետևանքները կզգացվեն ողջ աշխարհով մեկ։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Այսօրվանից ուժի մեջ են մտել 60 երկրի նկատմամբ ԱՄՆ նախագահի սահմանած աննախադեպ մաքսատուրքերը, ել ավելի սաստկացնելով Դոնալդ Թրամփի հայտարարած գլոբալ առևտրային պատերազմը եւ կրկին ցնցելով ֆինանսական շուկաները։ Ասիական եվրոպական շուկաների ինդեքսներն այսօր դարձյալ անկում են գրանցել, մինչդեռ Չինաստանի ֆոնդային շուկայի ինդեքսներն աճել են կառավարության ենթադրյալ միջամտության արդյունքում։ ԱՄՆ-բարձր մաքսատուրքն ԱՄՆ համանել է հենց աշխարհի ամենամեծ արտահանողի Չինաստանի նկատմամբ ընդհանուր մինչև 104%։ Այն բանից հետո, երբ Պեկինը հրաժարվեց վերացնել իր պատասխան մաքսատուրքերը եւ հասկացրեց, որ կպայքարի մինչև վերջ, Չինաստանն ԱՄՆ-ին կոչեր արել չեղարկել մաքսատուրքերը եւ բանակցել, սակայն Թրամփը հայտարարել է՝ չի պատրաստվում, ապա հավելել, որ Չինաստանը իրականում ցանկանում է գործարկել, պարզապես չգիտի թե ինչպես։
Քանի դեռ նրանք մեզ հետ գործարք չեն կնքել, այսպես է լինելու։ Կարծում եմ, նրանք ինչ-որ պահի գործարք կկնքեն։ Չինաստանը կան իդա։ Նրանք ցանկանում են գործարք կնքել, պարզապես չգիտեն, թե ինչպես սկսել, քանի որ հպարտ մարդիկ են։
Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն այսօր ԱՄՆ-ին մեղադրել է Չինաստանին սպառնալու մեջ եւ կոչ արել խնդիրը երկխոսության միջոցով լուծել։ Չինաստանի կառավարությունն իր հերթին հայտարարել է, մաքսատուրքերի միջոցով ԱՄՆ-ն չի լուծի իր առևտրային դեֆիցիտի խնդիրը, նաեւ նշվում է, որ Չինաստանը պատրաստ է վերացնել տարաձայնությունները։
Մաքսատուրքերը լրջորեն վնասում են համաշխարհային առևտրի կարգը եւ համաշխարհային արդյունաբերական ու մատակարարման շղթաների անվտանգությունն ու կայունությունը։
ԱՄՆ-ն 25%-ի մաքսատուրքեր սահմանել նաեւ Եվրոպական միությունից ներկրվող պողպատի եւ ալյումինի նկատմամբ, եւ հիմա Եմեն պատրաստվում է պատասխան մաքսատուրքեր սահմանել ամերիկյան մի շարք ապրանքների նկատմամբ։ Մաքսատուրքերն ուժի մեջ կմտնեն 3 փուլով հաջորդ շաբաթվանից սկսած, շարքային քաղաքացիներն իրենց հերթին դժգոհեն այս իրավիճակից։ Գերմանիայի Քյոլն քաղաքի բնակիչ Ալֆրեդ Վալատն ասում է, որ Միացյալ Նահանգներին պետք է արհամարել, քանզի աշխարհն ԱՄՆ-ով չի սահմանափակվում։
Ամերիկան 340-ից 400 միլիոն բնակիչ ունի ընդամենը, կներեք, Չինաստանը ունի 1.2 միլիարդ բնակչություն, մի փոքր ավելի ունի Հնդկաստանը, ընդհանուր ստացվում է 2.4 միլիարդ մարդ, ուրեմն մեր ինչին է պետք Միացյալ Նահանգները։
Մարիան Շուերմանն էլ ասում է, որ ստեղծված իրավիճակին պետք է արձագանքել միայն ԱՄՆ-ի նկատմամբ պատասխան մաքսատուրքերով։
Այսքանը պետք է ասեմ, ուղղակի անհավատալի է, թե ինչ է անում այս մարդը բոլորիս ողջ աշխարհի հետ։
Եվ վերջում սպորտի մասին, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն այսօր պնդել է հրաժարական չի տալու չնայած մարզադաշտերից մինչև փողոց ամիսներ շարունակվող բողոքի ցույցերին ու հավաքականի մեկը մյուսին հաջորդող պարտություններին։ Արմեն Մելիքբեկյանի ասուլիսից Ռոբերտ Ձերգարյանն է պատմում։
Չնայած Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի շարունակական ձախողումներին, երկրպագուների դժգոհություններին ու անգամ մարզադաշտերում հնչող հրաժարականի պահանջին, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը հեռանալ չի պատրաստվում։ Ամիսներ շարունակ հնչող հրաժարականի պահանջին նա այսօր անդրադարձավ տևական դադարից հետո հրավիրված ասուլիսի ընթացքում։
Ես հրաժարականի մասին հայտարարություն տվել եմ եւ ասել եմ,
որ հրաժարական չեմ տալու եւ ինչու։
Ազգային հավաքականի անհաջող ելույթների ֆոնին անցած աշտանը երկրպագուների շարժումները Մերիկ Պեկյանի հերացման պահանջով փողոց դուրս եկան։ Բողոքի ակցիաները մարզադաշտեր հասան։ Շաբաթներ առաջ խաղի ընթացքում իրականացված ցույցերից մեկը ոստիկանական գործողություններով ուղեկցվեց։ Ձերբակալություններ եղան։ Ամիսներ առաջ ֆեդերացիայի նախագահն հանդրադառնալով դժգոհություններին հայտարարեց, թե պարտադիր է համարում սկսված նախաձեռնություններն ավարտին հասցնելը։ Ամիսներ անցան, հավաքականի արդյունքներն էլ ավելի վատ տարածան։ Անցած ամիս ընթրանին երկու խաղերի արդյունքում խոշոր 9-1 հաշվով պարտվեց Վրաստանի հավաքականին։
Այո, մենք հասկանում ենք, որ դրանք շատ ծանր պարտություններ են, խոշոր հաշվով, երկու պարտություն, հատկապես հաշվի առնելով այն փաստը, որ մինչ այդ երկու տարի մենք ոչ մի խոշոր հաշվով պարտություն չենք ունեցել։ Եվ բոլորը, ֆեդերացիայի ամբողջ անձնակազմը, ֆուտբոլիստները, մարզչական անձնակազմը շատ ծանր են տանում այս պարտությունները, շատ ավելի ծանր, քան շատերը, ովքեր դրանց մասին անընդհատ գրում են, իսկ իրականում կա մի զանգված, որոնք շատ ուզում են այդ պարտությունները տեսնել, որպիսի հերթական առիթը հանդիսանա քննադատության։ Մեր հերթին մենք փորձում ենք դրանց հետևություններ անել, հասկանալ, ինչը որպես ֆեդերացիա կարող ենք ավելի լավ անել, որպեսի խուսափել դրանից։
Ճաղճաղիչ պարտությունից հետո ֆեդերացիայի ղեկավար կազմի հանդեպ քննադատության ալիքն էլ ավելի ուշ գնացավ։ Չնայած երկրպագուների հրաժարականի պահանջին, Մելիք Բեկյանը պնդում է, հենց ֆեդերացիայի ներսում մտնոլորտն այլ է։
Այժմի համար այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամանակ